Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 13-ն է հուլիսի, օրը 3-7-ի, հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձությունների ու պատմությունների մասին ձեզ կպատմի Max Liberty-ն։ Կանադառնանք նաեւ կրթական մշակութային եւ սոցիալական մի շարք խնդիրների։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի 70 գերազանց առաջադեմություն ունեցող ուսանողներն իրենց դիպլոմներն այսօր ստացան վարչապետից։ Բջջային հեռախոսների կիրառումը դպրոցում աշակերտներից շատերը դա անհրաժեշտություն են համարում իսկ ուսուցիչները ավելորդություն։ Հայկական երաժշտական շուկայում պահանջարկ ունեցող 6-8 ձևաչափով և ռաբիզ երգերը նոր այլընտրանքային մշակումներով։ Ելակ ձկան գենով, կարտոֆիլ բակտերիայի գենով, սա նոր գիտության գենային ինժիներիայի արդյունք է։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Իշխանությունների հետ երկխոսելու համար Հայազգային կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակության անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը այսօր հայտարարեց, թե իշխանություն հակակնկալվող երկխոսության ընթացքում իրենք բարձրաձայնելու են մեկ հարց՝ արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը կայանալիք լսումներում քննարկելու է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումները ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Ակնկալվում է, որ հանդիպումների ժամանակ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնիուս Աժուբալիսը երեկ Վիլնյուսում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Միջնորդները խոսել են նաև հակամարտության կարգավորման հեռանկարների և այս տարվա ընթացքում ծրագրված բանակցային նախաձեռնությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկրի կառավարության չորեքշաբթի օրվա նիստում մանրամասնել է Մադրիդյան նորացված սկզբունքները, որոնք ըստ նրա 2009 թվականի վերջին ներկայացրել էին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները և որոնց հավանություն չէր տվել Հայաստանը։ Լուրեր պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 70 գերազանց առաջադիմություն ունեցող ուսանողներ այսօր իրենց դիպլոմները ստացան վարչապետից։ Տիգրան Սարգսյանն այցելել էր Երևանի պետական համալսարան և տնտեսագիտության ֆակուլտետում հանդես եկավ տնտեսության արդի խնդիրների վերաբերյալ դասախոսություններով։ Հանդիպմանը ներկային կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը, մի շարք գործարարներ, ինչպես նաև ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարբեր տարիների շրջանավարտներ, ովքեր ներկայումս տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարությունում եւ այլ գերատեսչություններում, մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր համագործակցում են ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի հետ եւ այլն, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Հայաստանի վարչապետն այսօր դասախոսությամբ հանդես եկավ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում տնտեսության արդի խնդիրների վերաբերյալ։ Տիգրան Սարգսյանը դասախոսության ընթացքում անդրադարձավ զարգացած երկրների և Հայաստանի արդյունաբերական տնտեսական խնդիրներին։
Մենք 2009 թվականին ունեցանք լրջագույն խնդիր, գլոբալիզացիայի մակարդակը կտրուկ ավելացավ, Կենտրոնական բանկը նախապատվությունը տվեց կայունության ապահովմանը, մեր տնտեսարար սուբյեկտները և քաղաքացիները փոխակեցին իրենց խնայողությունները, իրական իրականացնելով ընդլայնովական քաղաքականություն 2009 թվականին, դա արտացոլվեց ոչ միայն բյուջեի դեֆիցիտի ավելացմամբ եւ պարտի կտակամ, այլ նաեւ տոկոսադրույքների քաղաքականությամբ, ճգնաժամից հետո տեղի ունենում տոկոսադրույքների բարձրացում եւ դրամավորական պայմանների խստացում, որովհետեւ մենք կարողանանք զսպենք գնաճային ճնշումները։
Հանդիպմանը ներկայացնողներին եւ դասախոսներին հնարավորություն տրվեց հարցեր ուղղել վարչապետին։
Բոլորս էլ գիտենք, որ տնտեսության վրա մասնավորապես սերտ ազդեցություն է ունենում նաև քաղաքական գործունեությունը։ Ու կցանկանայի հնարավորինս կոնկրետ կերպով ձեզ պատասխան ակնկալել մեր երկրում տեղի ունեցող վերջին, եթե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության հնարավոր ազդեցությունները տնտեսության վրա։
Կոնկրետ պատասխան հետևյալն է. այո, քաղաքական միջավայրը, գեոքաղաքական միջավայրը էական ազդեցություն է թողում տնտեսության վրա։
Ուսանողներին հետաքրքրում է արտասահմանում ուսումը շարունակելու խնդիրը։ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ պատրաստվում է միջազգային բուհերի մակարդակին հասցնել հայկական բուհերը։ Հայաստանի, ամերիկյան և ֆրանսիական համալսարաններից բացի շուտով ԵՊՀ-ն էլ ունեն հարակավորում։
Բացի Լիմնադյանից, կառավարությունը ինչ որ ձևով աջակցում է ուսանողներին կրթությունը շարունակել արտասահմանում։
Մեր համար մեկ խնդիրը պետք է լինի ոչ թե ուղղորդել, որպեսզի մեր երիտասարդները լույսի միջոցով ստանան կրթություն աշխարհի լավագույն համալսարանում, այլ որպեսի մեր բուհերը աշխարհի լավագույն համալսարաններին համադրելի ծառայություն մատուցեն Հայաստանում, որպեսի ասենք Հայաստանի պետական համալսարանի շրջանավարտը իր գիտելիքներով, իր կարողություններով ոչինչով չզիջի Օքսֆորդի, Քեմբրիջի շրջանավարտին։
Ապագա տնտեսագետներին հետաքրքրում էր նաև կառավարության իրականացրած հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագրի գնահատումն ու արդյունավետության ուսումնասիրությունը։
Դուք հիշում եք, մենք 500 միլիոն դոլար վերցրեցինք Ռուսաստանից եւ նաեւ Համաշխարհային բանկից, Ասիական բանկից լրացուցիչ ֆինանսավորում, ինչպես նաեւ Եվրոմիությունից ստացանք լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Եթե ունեք լրացուցիչ ֆինանսավորում, ավելացնում եք բյուջեի դեֆիցիտը 7%, հարց առաջանում, ինչ ուղղությունների վրա է քողոց ասում։ Լավագույն ուղղությունը դա պետության ենթակառուցվածքներն են։ 2009-10 թվականներին աննախադեպ ծավալներ են կազմել ճանապարհաշինարարությունը, ոլորտման համակարգը, պլանավորել են աղետի գործում բնակարանաշինարարությունը, նաև փորձել են պետության հնարավորությունների սահմաններում սոցիալական օժանդակություն ավելացնել։
Տարածքների համաչափ ձևավորումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գլխավոր նպատակներից է։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրատի ուսանողուհի Լիլիթին հետաքրքրում էր, արդյոք մշակվել են կառավարական տարբեր կառույցների Երևանից մարզերի տեղափոխման խնդիրը։
Ինչ փուլում է գտնվում այդ խնդիրը եւ արդյոք քննարկվում է նաեւ պետական այլ մարմինների ապակենտրոնացված տեղակայման խնդիրը։ Ինչպես եք վերաբերվում որոշ նեղ մասնագիտական պետական բուհերի, օրինակ Ավերային համալսարանի Երևանից մարզերի տեղափոխմանը։
Ինձ համար շատ ընդունելի հարցադրում է։ Թույլ տվեք այսօր չհրապարակել, թե ինչ քննարկումներ են, ինչ գերատեսչությունների բուհերի եւ այլն տեղափոխների վրա, որովհետեւ դա շատ զգայուն թեմա է եւ եթե դեռևս որոշում չկա, շարժի մարդկանց գրգռել, բայց այդպիսի քննարկումներ գնում են։ Այդ քննարկումների արդյունքում է, որ Հանրապետության նախագահ որոշում կայացրեց, մենք կենտրոնական բանկի գրասենյակի կառուցումը սկսեցինք Դիլիջանում։
Ուսանողների հնչեցրած հարցերից մի մասը մնացին անպատասխան, դրանցից էր ուսանող Նարեկ Կարապետյանի հարցը։
Շապեց դիվակազ Պարսկաստանից եկած տուրիստները, քանի որ Պարսկաստանը լինելով իսլամական հանրապետություն, իրանք ունեն ինչ-որ մարալի նորմեր, որ իրանք թույլ չեն տալի ինչ-որ ալկոհոլի օգտագործում կազինոներ իրանք երկրում։ Ես շատ հետաքրքրի դա, որ մենք ունենալով սահման Պարսկաստանի հետ, չենք օգտագործում այն բերեսը, որ մենք կարանք իրանք տանք ազատություն, կարանք ապահար շրջան սարքենք մերի, և կազինոներ ընդգան խմեն, փողերը թողեն գնա։ Զանգացնել Հայաստանի և Իրանի սահմանակից շրջաների տուրիզմը։
Հանդիպման ավարտին վարչապետն անձամբ հանձնեց գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած մագիստրատուրայի և բակալավրատի ուսանողների ավարտական վկայականները։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Նախորդ տարի մեկը մյուսին հաջորդելով համացանցում տեսագրություններ էին հայտնվում, թե ինչպես են ուսուցիչներն ապտակում ուծեցի ենթարկում աշակերտներին։ Տեսագրությունների հեղինակներն աշակերտներն էին, ովքեր ողջ ընթացքը նկարահանել էին բջջային հեռախոսներով և տարածել համացանցում։ Արձագանքը շատ շուշացավ, հատկապես երբ դրանց սկսեցին ակտիվորեն անդրադառնալ լրատվամիջոցները։ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից եղան խիստ նկատողություններ, արդյունքում աշակերտին ծեցի ենթարկող ուսուցիչներից մեկը աշխատանքից ազատվեց իր դիմումի համաձայն, ինչևէ աշակերտի ձեռքում եղած բջջային հեռախոսը լուրջ գլխացավանք է դարձել ուսուցչի համար։ Շատերը նշում են, որ աշակերտները հաճախ չափազանց սանձարձակ վարք են դրսևորում և հետո սպառնում, թե իրենց հետ կոպիտ վարվելու դեպքում կնկարահանեն ու կտարածեն տեսագրությունը։ Ծնողների ու աշակերտների մի խումբ էլ վստահ է, որ բջջային հեռախոսը անհրաժեշտություն է երեխայի տեղը, վայրն ու որպեսությունը ճշտելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան անդրադառնում է թեմային, ներկայացնելով, թե բջջային կիրառումը դպրոցներում ինչ խնդիր է առաջացնում կամ ինչ առավելություն ունի։
Համակարգիչները, iPhone-ները, iPad-երը եւ հատկապես բջջայինները արդեն ապահովել են իրենց կայուն տեղը մեր կյանքում։ Եթե մոտ 10 տարի առաջ բջջային հեռախոս ունեին հատուկենտ մարդիկ, ապա այսօր դրանցից օգտվում է գրեթե յուրաքանչյուր դպրոցական։ Միջին եւ ավագ դպրոցների հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Գոհար Մանուկյանի խոսքերով,
բջջային հեռախոսները բոլոր դասարաններում բերում են, առաջինից սկսած երեխաների մոտ կա։ Թաքուն բարձր դասային ավելի շատ են օգտագործում։ Դու տեսնես, որ իրենք անջատված են, ինչ որ բանով են զբաղվում, անթա դիտողությունն էլ չի օգնում։ Միևնույնը, խաղում են, մտնում են այդ հանրահայտ Одноклассники, Facebook-ին մտնում։ Այն շատ գրավիչ բաներ կան, մենք կարող են մտնել Google, կարող են մտնել համացանց, ինչ ասես, կարող են դերերը բարոյական տեսակից դիլ, ուրիշ չասենք, որ ուսումից կտրվում է, չի ունդեղա կարթակղիչ բաներ շատ են, բայց դիտի լախր լրիվ այլասերվում են։
Տեսարանը այդքան էլ չի տարբերվում տարական դասարաններում։ Տարական դասարանների դասվար Նինա Մնացականյան.
Երեխաները բջջային ես արգելում եմ կտրականապես բերելու, որտեղ դասապրոցեսին իրենք զբաղվում են խաղերով։
Որոշ ծնողներ պնդում են, որ իրենց երեխաները դպրոց հաճախեն բջջայիններով, պատճառաբանելով, թե այդպիսով իրենք ցանկացած պահի կարող են վերահսկել նրանց, բայց ուսուցիչների խոսքերով դրանք խանգարում են երեխաներին դասաժամի ընթացքում։
Ծնողը, որ անգամ զանգում է դասի ընթացքում, բայց կարելի է փոքրեր էլի բարեկերտին ավելի շատ։ Բայց քո մաման չգիտի, որ դու հիմա դասի ես։ Ինչի՞ պետք է ինքը զանգի։ Այդպես ծնողից եկավ արդեն սխալը։
Ժամանակակից տեխնիկայի ձեռքբերումները, այդ թվում եւ բջջայինները, կոչված են հեշտացնելու մարդկանց առօրյան, բայց հաճախ դրանք ծառայում են ոչ թե իրենց բուն նպատակին, այլ վերածվում են շքեղության առարկայի եւ դառնում մրցակցության պատճառ։
Այդ կուլտուրան չկա, որ մշակված, որ իմանան ոնց որ գրիչնա, ոնց որ չգիտեմ, տետրնա։ Հեռախոսն է տենց մարդուն պետքական, ինչ ու բաննա իր համար։ Իսկ իրենք ինչ են անում, դա դարձել են, չգիտեմ, կախվածությունը, օրինակ հիմա կախվածությունը, ասենք, այդ նարկոտիկներից, չէ՞։ Սելը կախվածություն, ես տենց եմ գտնում։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանն իր բացատրությունն ունի։
Եթե սոցիալական բևեռացում այս աստիճան ուժեղ չլինի, եթե սովորական բան դառնա հեռախոսը, այդպես հեռախոսը մրցակցային էլեմենտ դինել արդեն չի կարող։
Տարական դասարանների ուսուցչուհին գտել է ելքը, որպեսզի աշակերտները չօգտագործեն բջջայինները դասաժամի ընթացքում։
Օրինակ երեխակա շատ հեռու տեղից է գալիս, բնական է մայրը պիտի զանգահարի։ Նրանց հեռախոսները մեզ մոտ է լինում, վերցնում ենք, հետո դասի վերջում տալիս ենք իրենց, որ ծնողի հետ կապի մեջ լինեն։
Բայց աշակերտները դասի ընթացքում ոչ միայն խաղում են բջջայիններով, այլև
երեխա եմ ունեցել 4-րդ դասանում, որ ուսուցչի այդ զայրացած վիճակը ձայնագրել է, որպեսի տնորինությանը ծնողները տանեն, ասեն, տեսեք, մեզ ինչպես է վարկաբեկը, վատ խոսքեր է ասում, վիրավորում է, անվայել է պահում։ Դե տնորինը կանչել, զայրացել է, խոսել է։ Ճիշտ չէ, պահը, որովհետև ուսուցչին չի կարելի այդքան նսեմացնել։ Այնքան անմակարդակ ընտանիքներ կան, որ պահերը օգտագործում են ուսուցչին վարկաբեկելու, գնահատական, բարձր գնահատական ստանալու համար։ Ճիշտ չէ։
Հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսրայելի կրթության նախարարությունը նպատակ ունի 2011-12 ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ դպրոցներում բջջային հեռախոսների օգտագործման վերաբերյալ հանձնարարականներ տարածել։ Տաջիկստանի խորհրդարանի ստորին պալատը որոշում է կայացնել չթույլատրել բջջային հեռախոսների օգտագործումը դպրոցներում, բուհերում և երկրի հատուկ ուսումնական հաստատություններում։ Սաուդյան Արաբիայի 13-ամյա մի աշակերտուհի էլ 90 մետրակի հարվածի և 2 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, այն բանի համար, որ դպրոցը եկել բջջային հեռախոսով։ Իսկ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունից մեզ տեղեկացրին, որ մեզ մոտ դասապրոցեսում բջջային հեռախոսների օգտագործումը արգելելու կամ սահմանափակելու մասին որևէ օրենքներ կամ նորմեր չկան։ Ուսուցչուհի Գոհար Մանուկյան.
Ես գիտեմ, որ պիտի արգելի։ Շատ ճիշտ կներ ընդհանրապես բջջային հետ դպրոց չբերեն։ Նախ իրենց առողջությունն է դավտանգում։ Երկրորդն էլ լրի կտրում է ուսումից։
Իսկ ինչ են կարծում հենց աշակերտները։
Դե անճիշտ է։ Կարո դեպք պատահի եւ կարի կլինի հեռախոսի։ Ուսեմ կարծում որ պետք է հեռախոսով գնան, բայց դա ասի ժամանակ խաղալը սխալ է։
Հա, դե պետք կգա, որ զանգեն իմանանց որտեղ ես։
Չէ, անպայման է իմ կարծիքով, դե պետք է գալիս, բայց անպայման չխաղալ, էլի։ Կարանք դասին հետևենք, բայց դա ինձ թվում է, ոնց ասեմ, արդեն սովոր ենք, էլի, հեռախոսներով ենք, չենք պատկերացնում, էլի, առանց հեռախոսի։
Հա, ճիշտ ասած խաղում եմ ես։ Ճիշտ է իմ կարծիքով, որովհետև կաղացունողները ինչ որ անհրաժեշտ զանգ են, ֆիզիկապես պետք են, բայց դեռ շատ ենք չարաշահում, էլի։
Հելեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթեի համար։ Հայկական երաժշտական շուկայում մեծ պահանջարկ վայելող 6-8 ձևաչափով երաժշտության ու ռաբիզ երգերի տարածվածության դեմ պայքարող երաժշտագետներն ու ոլորտները գրեթե միշտ հարցին անդրադառնալիս պետական մոտեցում են պահանջում։ Առանց պետական մոտեցման սեփական նախաձեռնությամբ հանդես եկող Վիտամին Ակումբի Գարիկ Պապոյանն ու Արամեն Պետրին սկսել են զբաղվել 6-8 ու ռաբիզ երաժշտությունների նորովի մշակմամբ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Համ անվորակա, համ պրիմիցիվա ու համ թեշնամուն նա, համ հնչումա հայերեն բարերով, չի կարելի տեղ զբան անել։
Այսպես նկարագրեց Գարիկ Պապոյանը ռաբիզ երաժշտությունը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում և հավելեց, որ իրեն վիրավորված է զգում, երբ հայ բեմից հնչում է հայերեն բարերով ոչ հայկական երաժշտություն։
Ես համերգ էի վարել, որտեղ սիմվոլիկ ասած 10 երգչից հայկական էստրադայի 8-ը բեմի վրա ռաբիզ են երգում։ Ես այդ համերգից հետո բառի զգում ունացով լուրջ դեպրեսիայի մեջ էի։
Գարիկն այսօր գտել է ռաբիզի դեմ պայքարի իր տարբերակը։
Սցենարի համար պետք էր, որ ռաբիզի արշավություն լիներ ու YouTube-ով տարբեր ռաբիզի արշավություններ էին փնտրում ժամանակ տղաները։ Ու երբ որ իմ հիվանդ մայրը եկավ, ոնց որ նստավ ականջիս հնչումները, սկսեցի ու իմ ոչ իմաց փոխել իր հնչումները գիտարի վրա հենց այդ պահին ու ուշադրությունը գրավեցի տղեկի ու բոլորս որոշեցինք, որ կարելի է այդ երգիրով շարունակել։ Գնացի, գործիքավորացի, վերեցի, Արամին ցույց տվեցի, Արամը սկսեցի երգել ու առաջին անգամ տենց փորձեցինք այդ ցույցը։
Գարիկը, Արամեն Պետրին ու Վիտամին Ակումբի մյուս տղաները որոշեցին հումորի բեմից լուրջ հայտ ներկայացնել ռաբիզ երաժշտությանը։ Գարիկը նվագում ու գործիքավորում է, իսկ Արամը կատարում։
Առաջին անգամ մենք թույլ տվեցինք մեզ հումորային բեմից անել չափազանց լուրջ բան, բայց քանի որ տղաները գաղափարս ամենասկզբից սկսել են, սկզբից եղել են իմ կողքին հենց այդ ռաբիզ երաժշտության դեմ լինելու, իրենք միանգամից համաձայնեցին, որ մենք մեր բեմից ցույց տանք լուրջ բան, ասեցին, եթե մեր 100 հեռուստադիտողից 3-ն է հավանի, ուրեմն դա արդյունք կհամարենք։ Պարզվեց, որ շատերը ավելի հավանեցին, քան 3-ը, ու այդ ավելի ոգևորեց, որ շարունակեն։
Երկիշ Դավիթ Թուջարյանը, ով հայկական երգարվեստ մուտք գործեց հայկական էպոսից վերցված Սասուցի Դավիթ, կերպարով այսօր փոխել է իր ոչն ու նորովի է ներկայանում հանդիսատեսին։
Ռաբիզի մասին ես ընդհանրապես ասում եմ, այդ առաջնորդական որտեղպես դեպքում դա ռաբիզ չի կոչվում, սա Երևանյան ֆոլկլորը կոչվում, եւ այստեղ ռաբիզ տարիք ընդհանրապես չկա։
Դավիթի նոր ձայնասկավառակի երգերի հեղինակը իր մայրն է, Գայանե Աստվածատրյանը, ձայնասկավառակը կոչվում է Բավոր ասում էիր։ Ձայնասկավառակում ընդգրկված երգերի ոճը Դավիթը անվանեց Երևանյան ֆոլկլոր։ Ձայնասկավառակում տեղ է գտել նաև 2 տարի առաջ գրված Մարալ երգը։
Այո, ֆոլկլորային է եւ հենց այդ երգն է, որ շատ արարողությունների ժամանակ հնչում է ու հրավերներ շատ եմ ստանում հենց այդ երգով, չնայած որ արդեն ձայնասկավառակը դուրս է եկել ու բազմաթիվ նմանատիպ երգեր կան ընդգրկված են։
Դավիթը խոստովանում է.
Հիմա ժամանակն է արդեն թե ոճային փոփոխության, թե գումար աշխատելու, բայց գումար աշխատելուց առաջ պետք է դու մտածես, թե ինչ ես ներկայացնում եւ ինչով պետք է գումար աշխատես։
Գարիկը պայքարում է ռաբիզ երաժշտության դեմ եւ իր պատճառներն ունի։
Չի կարա մի ազգում հնչի ազգագրական երաժշտություն, որը ոգևորում է քեզ ճշտամու դեմ ու նույն ազգում հնչի երաժշտություն ճշտամու երաժշտությամբ հայերեն բառերով, դա չի կարելի, դա ամոթ է։ Ռաբիզը ինքը ադրբեջանական թուրքական երաժշտություն է, այսօր այդ երաժշտությունը մեր մոտ արդեն արտադրում են այդ մակարդակի հասը, ին վիրավորվածությունը զուտ դրա մեջ է։ Թող ռաբիզը լիներ աշխարհի ամենավորակով երաժշտությունը, բայց երբ որ ինքը մեր ճշտամու ներշնչած երաժշտությունն է, մենք իրավունք չունենք այդ երաժշտությունը Հայաստանում հնչեցնելու։ Մեր ախոն ցանցան երազի պես
կարոտում եմ քեզ ախպերս ամեն օր ես։
Գարիկը նշում է 6-8 ռաբիշ չի, եթե ճիշտ է մատուցվում։
6-8-ը այսօր աշխարհի ամենահայտնի և ուժեղ պրոգրեսիվ ռոք խմբերի սիրած չափն է։ Գրել եմ Աստիկ Սաֆարյանի համար, Արսենի համար, Գրիգորյան, Ռուբիկոնի Արսենի, այդ ռոքը հենց ինադու գրվել է 6-8-ի մեջ։ Որսի հասնանք, որ չափը չի երկը սարքում ռաբիս։ Նույնն էլ մեր երկը որ փոխում են, ցույց ենք տալիս դա երկիչն է ռաբիս սարքում։ Մենք հիմա փորձում ենք ապացուցել, որ այդ երկերը կարող են նաև ուժեղ լինել, որ մեր չափացուցեն, որ դա երկ հիմա տենց է։
Նա վստահ է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն, թե իրենք փորձում են ճաշակ թելադրել։
Ես ոչ մեկի ճաշակին դեմ չեմ։ Ես ուղղակի միゃ գիտեք ինչ, ա ոնց որ լավ բան գտնես, ուզենաս այդ լավ բանը բոլորի հետ կիսես, պատմես մարդկանց, ասես, տեսեք, այդ լավ բան կա։ Եթե ինչ-որ մեկը ընդունում, ա, որ մա շատ լավ է, թե չի ընդունում, դրա մեջ վատ բան չկա, ինքը ուղղակի չի ընդունում, կամ ի վիճակի չի, կամ իրան ավել լավն ա, որը ես չեմ անցալու։
Գարիկը երկի ասպարեզում իր համար ստեղծել է սկզբունքներ և վստահ է դրանք երբեք չի փոխելու։
Ունենում եմ շատ պատվերներ, հավատացեք, այսօր շատ երկիչներ ինձ ասում են ու բավականին շատ գումարով ինձ ասում են, որոշել ենք մի հատ ռոք երգենք, ես ասում եմ, որոշել ենք գնացեք երգեք, ես դրա չեմ ուզում կապ ունենալ, որովհետև իմ համար չի կարա լինի մարդ, ով որոշել է իր ալբոմում, որի մեջ ես ոչ մի երգ չեմ սիրում, մի հատ էլ ռոք երգի, որը ես եմ գրել, ես ունեմ պրինցիպներ, երբ որ բանը հասնում է երաժշտության։ Հենց այդ է, որ որակն է, իմ համար կոմերցիան չի։ Եթե ես որակով գործ կարողանամ անեմ, որի համար ինձ կվճարեն, ջան, ես կասեմ, ես ինչ լավ եղավ։
Գարիկը գործի քավորել է, ուր որ գնաս։
Իմ հիվանդ մայրը ջուն ուզես մի
օր ծաղկ դուժը մայրի ջուներով ես միշտ եղել մայրի
իմ աղբերը
մանուկ էիք մի ժամանակ աղբերներով ես փոքր էի
Իսկ հաջորդ երգը դեռ եթերում չի եղել, սակայն Մաքս Լիբերթիի ունկնդիների համար Գարիկը ներկայացրեց բացառիկ տարբերակով։
Հիմա փոխել ենք պատրոն դաշս, կապել եմ երգը, որը դեռ եթեր չի գնացել, ծանր գիտարով արած։ Գործերս ինքն դիստորշն, ո՞նց որ սենց էր։
Patron da shos kapelen na 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 na
Քանի որ զգացինք, որ ես երկի գնալով չի զարգանում, ոչ կուպլետ ունի, ոչ ստրիպեր, ինքը տես պատրոն դաժը սկապել եմ, գերամիջին հանեմ, հետ էլ գալես նույն ֆորմային։ Այդ հարցի լուծումը երկար մտածելուց հետո հասկացա, որ պետք է երրորդ ձև ես հորին եմ ուղղակի այդ երկի մեջ, ուրիշ փոքր սենց երաժշտություն եմ գտնում, արամը շատ սիրուն է երգել այդ բառը, հետո նորից վերադառնանք պատրոն դաժի։ Չէ, սենց պատրոն դաժը սկապել եմ, գերամիջին հանգնեմ, նաեւ դու գալիս ես սենց ինչ-որ
Պատրոն դաշս ես կապել եմ գեղամիջին են
Չորսած բան որի վերադարմ այդան նորմալ ռիֆին ու կանց ունց որ արմը շառնակ
Նա նշում է, որ ռաբիզ երգերի ու երգիչների դեմ ոչինչ չունի, ուղակի ցանկանում է, որ ունկնդին ունենա ընտրության հնարավորություն։
Ես իմ մի տարբերակը դուրս եմ բերել։ Ընդամենը ընտրություն եմ առաջարկում մարդկանց, ովքեր ունեն այսօր կարիք։ Ես իմ համար հորինել եմ ռոք սերունդ հասկացողությունը, կրում եմ շապիկներ ռոք սերունդով, ունեմ սենյակ, որի պատին սենց մեծ գրած է ռոք սերունդ, այդ իմ համար լուրջ գաղափար է, այդ իմ համար հենց այն սերունդն է, ովքեր կընտրեն այն, ինչ ես եմ առաջարկում, կամ իմ միջոցով կընտրեն այն, ինչ ուրիշներ են առաջարկում, շատ ավելի որակով, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի ճիշտ, քան ես եմ անում, ու շատ ավելի լավ, քան ես եմ անում։
Ասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Գենետիկորեն մոդիֆիկացված սնունդը հայտնվելով կենդանի օրգանիզմում ոչնչացնում է այն։ Ռուս գիտնականների կարծիքով օրգանիզմի վրա դրանց ազդեցությունը չեզոքացնել հնարավոր է միայն մի կերպ՝ հրաժարվելով դրանց օգտագործումից։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանում գիտնականներն առաջարկում են ժամանակավորապես կասեցնել գենետիկորեն մոդիֆիկացված բաղադրիչների օգտագործումը պարենային ապրանքներում, նախքան դրանց անվտանգ լինելը լիարժեքորեն ստուգելը։ Օրինակ, այսօր շուկայում կարելի է գտնել ձկան գենով ելակ կամ բակտերիայի գենով կարտոֆիլ։ Սա նոր գիտության, գենային ինժեներիայի արդյունք է։ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Գայանե Ավակյանը հատուկ Max Liberty-ի համար անդրադարձել է մոդիֆիկացված սննդի բացասական հետևանքների։
Ելակ ձկան գենով, կարտոֆիլ բակտերիայի գենով, սա ոչ թե բանջարեղենի ԴՆԹ-ի վերլուծություն է, այլ նոր գիտության, գենային ինժեներիայի արդյունք։ Դրա էությունն այն է, որ բարձր բերքատվությամբ վնասատուների, բնության երևույթների հանդեպ դիմացկունությամբ եւ այլ հատկանիշներով օժտված բույսեր ստանալու համար նրանց մեջ ներդնում են այլ օրգանիզմի գեն։ Այդ բույսերն էլ օգտագործում են սննդատեսակների մեջ, օրինակ երշիկի, ձեթի, շոկոլադի։ Գիտնականների կարծիքները բաժանվում են նման սննդի օգտակարության հարցում, ոմանք որպես հիմնական առավել լուսյուն նշում են, որ տարեստարի ավելացող բնակչությունը կփրկվի սովամահությունից։ Իսկ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի մանրեաբանության ամբիոնի վարիչ Յուրի Պապովի կարծիքով, գենետիկորեն ձևափոխված բույսերի պատճառով կվերանա կենսաբազմազանությունը եւ նման սննդի օգտագործումը կնպաստի սննդային ալերգիայի տարածմանը։
Կան մարդիկ, որոնք բակլազգիներ չեն կարող օգտագործել, բարձր որ խուսափում են այդպիսի մտերկներ գնելու, բայց մարդիկ, որոնք գնում են, «Ահա, ես բակլազգիներ չեմ առնում, բայց կարտոֆիլ կարամ առնեմ», առնում են, բայց չեն իմանում, որ այդ կարտոֆիլի մեջ գտնվում է այդ բակլազգիներից վերցված սպիտակուցը, նրանք հիվանդանում են այդ ալերգիայով։
Հակասությունների պայմաններում լավագույն լուծումը կարծես գտնված է։ Ըստ սննդամթերքի անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ պարունակող սնունդը պետք է մակնշվի։ Օրենքը 2006 թվականից կար, բայց չկար լաբորատորիա, որ կարողանար որոշել սննդում այդ օրգանիզմների առկայությունը։ Արդեն 2 տարի է գործում է համապատասխան սարքավորումներ ունեցող ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիան։ Դրա ղեկավար Արտյոմ Մեհրաբյանը նշում է, որ իրենք փորձարկելով տարբեր սննդատեսակներ երբեմն բացահայտել նրանցում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ։
Փորձակումներից հետո եթե մենք հայտնաբերում ենք տվյալ նմուշի մեջ GMO, մենք զգուշացնում ենք այդ դատույին, որ մենք հայտնաբերենք, արդեն ինքը պետք է պարտադիր ձևով մակնշումը կատարի։ Թե ինքը կմակնշի, թե չի մակնշի, արդեն դա մեր խնդիրը չի, պետք է լինեն արդեն վերահսկող մարմիններ, որոնք դրանցով պետք է զբաղվեն։
Վերահսկողությունը իրականացնում է գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։ Ծառայության պետի տեղակալ Ալվինա Ավակյանի խոսքով հնարավոր չէ ամբողջությամբ հսկել շուկան։ Նա չի բացառում, որ կարող են լինել չմակնշված գենետիկորեն ձևափոխված սննդատեսակներ, սակայն առայժմ իրենց կողմից փորձակնության ուղարկված ապրանքներում այդպիսիք չեն եղել։
Մենք իհարկե իրավունքն ենք ցանկացած սննդամթերք ստուգել։ Դրա համար պետք է որևէ հիմք լինի։ Հնարավոր չէ ամեն ինչ կասկածել եւ ամեն ինչ ստուգել։ Մենք նախ պետք է հավատանք այդ ներմուծող կազմակերպությանը։ Մենք պետական լաբորատորիա ունենք, որը որ դա անում է։ Բոլոր սննդամթերքը ուղարկել մասնավոր լաբորատորիա դերս կանա։
Ավակյանը նկատում է, որ փորձակնությունը թանկ հաճույք է եւ պետությունը չի կարող բոլոր ապրանքների հետազոտությունը ֆինանսավորել իր բյուջեից։ Դա ձեռնտու չէ նաեւ տնտեսվարողին, ով ստիպված կբարձրացնի ապրանքի գինը։ Սպառողների իրավունքի պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Յակուբյանի խոսքով, լաբորատորիայի եւ իրենց համագործակցության արդյունքը ցույց է տվել, որ մակնշման մասին օրենքի դրույթը խախտողներ այնուամենայնիվ կան։ Նրանց մեջ ավելի քիչ են տեղական արտադրողները, թերևս այն պատճառով, որ տեղական ընկերություններից քչերն են օգտագործում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ, բայց այնուամենայնիվ օգտագործում են։ Սակայն դեռևս չի հանդիպել տեղական որևէ սննդատեսակ, որն ունենա գենետիկորեն ձևափոխված է մակնշումը։
Գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմները կարելի ասել սննդամթերքի մեջ հիմնականում օգտագործվում են, բայց ես կասեի, որ չեմ ուզում վտաբանել պատասխանատու արտադրողներին, բայց հնարավորության դեպքում ավելի ճիշտ է գնել հայկական արտադրողների արտադրանք, ամեն դեպքում ավելի մաքուր են։
Եվրոպական երկրները գենետիկորեն ձևափոխված սննդին անվստահությամբ են վերաբերվում։ Մինչդեռ Ամերիկա աշխարհամասի շատ երկրներ լայնորեն օգտվում են գենային ինժեներիայի հնարավորություններից։ Գիտնականների մի խումբն ասում է, որ այդ մեթոդով ստեղծված սննդի բացասական հետևանքները կարտահայտվեն մի քանի սերունդ անց։ Մտահոգություններն անհիմն են, թե պատճառաբանված, ամեն դեպքում կարևոր է նկատել, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման չի թույլատրվում մանկական սննդի արտադրության մեջ օգտագործվող կաթնամթերքում գենետիկորեն ձևափոխված աղբյուրների եւ դրանից պատրաստված բաղադրամասերի արկայությունը։ Ամբողջ աշխարհում գենետիկորեն ձևափոխված սնունդն ավելի էժան է, քան սովորական բնական սնունդը։ Տարբերակիչ հիմնական նշանը փաթեթավորման վրա այդ մասին տեղեկատվությունն է։ Ինչպես ասում են զրուցակիցներս, մնում է, որ արտադրողները բարեխղճորեն պահպանեն մակնշման մասին օրենքի դրույթը եւ թույլ տան սպառողին ընտրելու գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ պարունակող եւ չպարունակող սնունդների միջեւ։